Sepatu itu murah.
Wah, itu penting.
Quote.
Quote hari ini ya.
Sepatu itu murah.
Sepatu itu murah, gitu kan.
Daripada kena bro.
Badal itu mahal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kembali lagi di Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2 bersama saya
Angga Hadita
dan rekan saya
Amin Haryadi juga.
Iya kamu ya.
Enggak, ini kita dalam rangka apa kita ini podcast kita ini hari ini?
Oh, ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik sebenarnya, Mas.
Apa?
Oh, menarik sekali menurut saya
apa,
ini.
Apa-apa itu?
Ini terkait penegakan hukum pajak.
Oh,
di Direktorat Jenderal Pajak.
Oke. Eh, enggak. Kita udah melakukan penerapan
protokol kesehatan.
Oh, nih.
Tadi sebelum masuk ruangan kita disemprot dulu.
Cuci tangan.
Oh, cuci tangan.
Pakai masker nih kita nih.
Iya, boleh.
Ya, jaga jarak.
Iya, boleh ya, Pak ya?
Iya.
Oke.
Okay. Berarti boleh dong kita buka maskernya. Iya.
Ya. Ya.
Oke.
Okay. Makasih, Pak. Kita buka maskernya dulu. Wah.
Beda ya rasanya.
Beda ini, Pak.
Lega.
Lega sekali.
Oh iya, tamu kita belum kita kenalin dong, enggak?
Iya.
Kan siapa kemarin ini?
Kemarin
siapa?
Kita udah banyak narasumber yang kece-kece ya.
Siapa?
Dari Dr. Tirta
Rio Haryanto.
Sebat Project. Kali ini dia juga kece nih.
Oh, jelas deh.
Siapa?
Bos kita.
Iya, bos kita. Bos kita dengan Kepala Bidang PPIP Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 dengan Bapak Saifuddin. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam Mas Angga, Mas Amin. Senang bertemu lagi.
Oh, iya.
Terima kasih loh Pak hadir di podcast kita pada hari ini. Pak, ini kita langsung aja Pak biar enggak berlama-lama nih.
Membuat kawan pajak di rumah penasaran ini.
Iya nih Pak. Kan kemarin enggak aku dapat WA-an loh. Ini aku dapat WA nih dari teman-teman nih. Ini
apa mas isinya mas?
Terpidana pengemplang pajak 5M ditahan lagi, suara Banyumas. Terpidana pengemplang pajak kembali menjalani hukuman, suara Merdeka. Pak, serem banget ya kira-kira. Kira-kira ini hoax atau enggak sih Pak ini Pak?
Bagus ini. Pertanyaan pertama sih yang suka ada hoax atau bukan.
Ya. Ya.
Memang harus kritis teman-teman sekalian. Jadi kita harus tentukan dulu hoax atau bukan. Indikasi pertama adalah apakah info itu berasal dari mana? Yakinkan dulu. Kalau media mainstream, dipastikan itu adalah benar.
Yeah.
Terkait dengan tadi yang Mas Amin tanyakan, memang benar. Ya, artinya itu adalah hasil daripada kerjasama kita antara DJP dengan pihak Polri dan kejaksaan. Di sini kita ini di Jateng 2 ini karena kita membawahi 3 kepresidenan ya. Solo Raya, kemudian Kedua dan Banyumas. Artinya kita masuk ke Jawa Tengah, kita berkoordinasi dengan tetap dengan Polda Jawa Tengah, kemudian dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, seperti itu. Nah, jadi untuk masyarakat wajib pajak yang memang melakukan tindak pidana, maka setelah diproses bersiap-siap untuk merasakan apa namanya?
Dinginnya penjara
seperti itu kira-kira.
Oh, serem
itu
juga ya.
Kelam mas di sana.
Seperti itu.
Serem juga nggak itu?
Iya tadi Bapak bilang ya kalau misalnya ada tindak pidana di bidang perpajakan ya Pak ya. Itu apa sih Pak? Teman-teman di rumah pasti pengen tahu juga nih. Gimana Pak? Kalau
tindak pidana
pajak gitu Pak.
Ini serius nih mau tahu nih.
Ya
tahu banget.
Tahu banget. Ya.
Ingin tahu atau ingin tahu saja?
Ingin tahu
banget.
Baik, mungkin sebelum itu ingin saya sampaikan dulu. Jadi ketika berkaitan dengan penjara itu ada dua hal sebetulnya, Mas Amin, Mas Angga. Wajib pajak itu nanti bisa merasakan sedinginnya penjara itu ada dua hal. Pertama itu adalah ketika tunggakan tidak dibayar, tidak dilunasi, setelah mulai proses penagihan ya sehingga ujung nanti bisa ke gizeling. Nah, gizeling itu artinya penjara, itu satu ya. Tapi topik kita kali ini adalah terkait dengan pidana. Jadi sebenarnya pidana itu atau sebelum ke sana? saya sampaikan. Mungkin biar tergambar dengan jelas bahwa DJP itu memiliki beberapa fungsi atau nature-nya ya. Jadi dari pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, kemudian ada penagihan disampaikan dan nanti ke penyidikan. Nah, seperti itu. Ini tiga, ini empat pilar atau lima pilar, lima fungsi yang memang ada di DJP ya. Jadi pelayanan, memberikan pelayanan pada masyarakat terkait dengan hak kewajibannya, NPW dan sebagainya. Ya. Pengawasan itu artinya adalah DJP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, masyarakat wajib pajak. Pemeriksaan ketika diawasi masih ada yang belum ditunaikan maka dilakukan pemeriksaan. Ya. Sedangkan penyidikan itu sungguhnya diawali dengan pemeriksaan bukti permulaan. Ini adalah yang sudah diawasi kemudian melakukan tindak pidana maka akan langsung ke pemeriksaan bukti permulaan dan hanya penyidikan. Pidana sendiri sebetulnya adalah perbuatan ya yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak ketika dia tidak melakukan kewajiban atau dia melanggar larangan begitu ya. Nah ini dua-duanya ini diatur dalam undang-undang sesungguhnya gitu kan dalam undang-undang. Kalau kita lihat mungkin sebetulnya kita bisa lihat lah. Jadi para pecinta podcast kita ini masyarakat luas itu dengan mudah sekarang bisa melihat apa sih tindak pidana tersebut begitu kan. Tinggal di set di media di mendengar gadget ini kita bisa lihat apa sih tindak pidana tersebut itu kan. Jadi itu kita diatur ada namanya undang-undang KUP ya. Ada pasal 39 yang mengatur tentang tindak pidana. Itu ada perbuatannya apa saja yang apa yang dilakukan oleh ketika itu dilakukan maka ini sudah menjadi indikasi. Ini menjadi apa celah masuk ya ke penindakan pidana seperti itu. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa ini adalah sebetulnya langkah terakhir. Ya, langkah terakhir sesungguhnya Mas Angga ya.
Iya, Pak.
Kita tentu tidak ingin bahwa ini ada orang yang dipenjara karena pajak. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi di kita Pak Kandil kita ya mempromosikan kepada kita semua pada masyarakat dengan satu program namanya collaborative compliance. Jadi berkolaborasi. Berkolaborasi antara kita di DJP dengan masyarakat wajib pajak kan kita bayar bersama-sama. Jadi dengan kalau itu kan akan indah sesungguhnya ya. Jadi kita juga gotong royong kita membangun bersama-sama negara ini.
Negara.
Seperti itu kira-kira Mas Amin.
Saya ini enggak aku tertarik tadi loh terkait dengan penagihan kok bisa dipenjara.
Itu ngapain?
Itu tanpa berarti tanpa ada pengadilan-pengadilan langsung dipenjara gitu, Pak. Yang tadi saya balik lagi
penagihan tadi itu. Kalau penagihan kalau
apa istilahnya itu, Pak?
Gizeling.
Gizeling.
Gizeling istilahnya.
Apa ditahan tanpa proses pengadilan gitu, Pak?
Kalau gizeling ini mereka ini sebenarnya bukan tersangka sesungguhnya atau bukan terpidana gitu kan, tetapi hanya paksa badan saja memaksa agar mereka
paksa badan.
Tapi ini kan tetap berkaitan dengan penjara begitu kan?
Tetap merasakan dinginnya.
Nah, itu maksud seperti itu.
Oh, gitu, Pak. Oke. Yang berarti tadi Bapak bilang boleh dan tidak boleh ada larangan. Itu kira-kira apa aja yang dilarang sama undang-undang pajak itu biar kita enggak dipidana itu apa aja sih, Pak?
Oh, baik, Mas Amin. Jadi sekali lagi jelas dan detailnya semua bisa lihat dengan mudah.
Ya
sekali lagi. Sekali lagi gunakan ini cukup. Betul. Ya, Mas Amin. Jadi tadi saya sampaikan kita ada apa fungsi kita awalnya ada pelayanan, pengawasan dan sebagainya, begitu kan. Pelayanan itu kita ada memberikan kepada masyarakat hak dan kewajibannya untuk memiliki NPWP misalnya. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Artinya bagi wajib pajak yang sudah punya kewajiban membayar pajak makanya harus terdaftar di kita dengan NPWP tersebut atau PKP ya adalah pengusaha kena pajak yaitu pengusaha yang katakanlah memproduksi menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak seperti itu. Nah terkait dengan dua hal ini maka menjadi tindak pidana manakala ya ada masyarakat ya, yang sudah harusnya punya NPWP dengan sengaja tidak mendaftarkan diri. Nah, itu satu. Yang kedua, penyalahgunaan. penyalahgunaan NPWP. Dia sebenarnya tidak berhak untuk pendapatan NPWP itu, gitu kan. Nah, ini digunakan dengan tidak sah. Nah, ini juga menjadi tindak pidana. Seperti itu. Kemudian ketika mereka sudah punya NPWP, mereka harus melaporkan dengan SPT. Nah, ini SPT-nya sengaja tidak disampaikan. Nah, itu juga tindak pidana, gitu kan. Kemudian atau mengisinya dengan tidak benar. Itu juga tindak pidana. Seperti itu.
Lapornya enggak benar gitu.
Lapornya enggak benar. Misalnya misalnya begini. Sebetulnya mereka punya penghasilan 100 miliar. Dengan sengaja, saya katakan ini kuncinya juga adalah sengaja. Ya, kunci dia adalah sengaja. Sengaja hanya memasukkan di SPT misalnya hanya 50 atau 70. Dia sembunyikan 50-nya lagi. Nah, maka itu adalah tindak pidana. Seperti itu, ya. Yang lain lagi misalnya adalah ada kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, pencatatan. Ya, karena kan sebelum melaporkan di SPT mereka harus membuat pembukuan. Nah, ini mereka sengaja tidak buat pembukuan. Nah, gitu kan?
Biar enggak ketahuan.
Biar enggak ketahuan. Nah, seperti itu. Nah, ini tindak pidana. Ini tindak pidana. Kemudian ketika setelah pengawasan ada pemeriksaan. Teman-teman kita dari pengusaha pemeriksa turun ke lapangan tetapi tidak diberikan bukunya, tidak memberikan bukunya, catatannya yang tadi itu tidak diberikan. Itu tindak pidana juga. Seperti itu, ya. Nah, jadi banyak lagi yang lain yang apa merupakan tindak pidana, dan detail saya pikir bisa dilihat ya, bisa kita pelajari ya. Di sekarang banyak tersedia ya di
ya,
kira seperti lah kira-kira ya. Gambaran umum seperti itu.
Di pasal tadi
39A seperti itu. Dan ancamannya Mas Amin.
Wah, ini.
Nah, ini ancamannya
ini, ini.
Jadi berapa sebetulnya ancamannya ini?
Iya, iya, iya.
Sebetulnya sih tidak tinggi juga ya. 2 tahun, 6 tahun 6 bulan ada.
6 bulan ada.
6 bulan.
Ada juga 6 tahun juga ada.
6 tahun itu maksimalnya, Pak?
Maksimalnya 6 tahun. Jadi range-nya 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, itu range dari pidana pajak. Tapi untuk kasus tertentu yang terkait dengan faktur pajak, bukti apa yang ada wajib pajak yang harus memotong, memungut, menyetorkan, ini tidak apa tidak melakukan kewajiban itu atau sengaja dia sengaja memungut tapi tidak menyetorkan. Nah, seperti ini batas bawahnya dinaikkan. Jadi 2 tahun.
Minimalnya.
Minimal 2 tahun sampai 6 tahun.
Tetap 6 tahun. Maksimalnya
tetap 6 tahun. Tetapi tadi untuk kasus yang tadi itu, yang tadi pungut tidak setor, ya. Terus apa? Pungut kemudian apa lagi tadi? Yang faktur pajak tadi itu?
Iya.
Nah, itu di 2 tahun minimal. Nah, jadi itu perbedaannya.
Termasuk itu. Termasuk lama juga lama. 6 tahun loh.
6 tahun sampai anak kita SD.
Ya kalau kalau baru lahir kan. Kalau sudah SD berarti masuk SMP. Gitu. Seperti itu kira-kira.
Serem juga enggak itu enggak? Enggak.
Ya ini kok ini Pak. Tadi kan Bapak tanya nih ada wajib pajak-wajib pajak yang istilahnya nakal ya. Kok kita tahu loh Pak dari pihak DJP itu kok tahu? Ini loh yang nakal. Ini loh yang bener.
Oh,
itu
kita,
dari mana?
Oh, kita pasti tahu Mas Angga. Kita pasti tahu ya. Kita ini kan institusi yang diberikan kepada oleh negara. Ya, oleh negara. Artinya kita punya akses yang cukup luas. Sebelum itu saya sampaikan. Jadi teman-teman kami di DJP itu ya, itu selalu melakukan pengawasan. Jadi setiap perkembangan ekonomi itu dilihat terus ya. Dilihat dari hari ke hari perkembangan ekonomi seperti apa. Kenapa? Ya karena kita betul-betul berkepentingan terkait dengan penerimaan pajak ya. Jadi angka-angka yang apa yang diterbitkan oleh BPS itu dipantau terus oleh teman-teman kami. Ada namanya account representative itu yang terus memantau seperti itu. Kemudian sebenarnya setelah tahun 2015 yang lalu itu ya, batasnya itu ada tax amnesty itu juga sebenarnya kan sudah banyak keterbukaan ya. Ada keterbukaan akses perbankan ya, itu juga membuat kita lebih apa mudah untuk kemudian mendapatkan data-data transaksi keuangan dari perbankan ya. Kemudian dengan apa dengan instansi yang lain ya, misalnya terkait dengan kependudukan, gitu ya.
Iya,
itu Dukcapil kita juga sudah punya apa kerjasama dengan mereka terkait dengan kepemilikan apa tanah dengan BPN, kita juga punya akses dengan BPN, ya.
Bahkan PPTK ya, Pak ya.
PPTK jelas itu juga kita juga kerjasama, bahkan rutin mereka mengirimkan data-data ke kantor pusat, gitu
Pak. Biasanya, itu. Ya, Pak ya.
Seperti ya, seperti itu. Kemudian kendaraan misalnya dengan Samsat. Nah, gitu. Apalagi misalnya sekarang hampir seluruh data-data yang diproduksi oleh lembaga keuangan itu bisa kita akses. Sehingga lebih terbuka data-data itu di kita, ya.
Udah hampir enggak ada celah untuk menyembunyikan ya, Pak ya.
Pokoknya ya silakan, tapi kami tidak saya tidak bermaksud itu ya. Artinya begini. Tinggal menunggu waktu sesungguhnya.
Oh.
Nah, itu maksud saya.
Kapan?
Jadi jadi bagi mereka yang punya niat, ya.
Sengaja tadi.
Sengaja, ya. Ya, tadi sekali sengajanya itu, ya. Dan bandel,
bandel.
Gitu, dan bandel dan sengaja, atau sengaja dengan bandel barangkali ya.
Iya, dua-duanya.
Sengaja dengan bandel. Sengaja untuk bandel gitu ya. Nah, maka tinggal tunggu waktu saja. Ya. Kita akan olah terus data-data yang ada di kita, ya, karena wajib pajak yang lain juga itu melaporkan SPT-nya, gitu kan, itu bisa kita lihat, kita analisa, kemudian dari eksternal juga masuk ke datanya ke kita lihat analisa, maka sesungguhnya tinggal menunggu waktu saja, gitu. Maka tentu langkah yang baik adalah mari kita bergotong royong, gitu?
Ya,
bergotong royong,
gitu.
Dengan apa? Dengan kolaboratif compliance tadi, bergotong royong. Kita membangun negara ini dengan bayar pajak.
Sama-sama.
Nah, jadi kalau misalnya pengemplang ini, kalau pengemplang uang negara kan namanya koruptor ya. Nah, koruptor yang kita suka lihat di TV-TV itu. Nah, kalau yang pengemplang pajak ini apa namanya? Mereka itu sebenarnya penipu sesungguhnya.
Yang ya. Harusnya
menipu negara.
Harusnya dia harus dibayarkan uang kan dititipin orang gitu
kan. Seperti itu. Artinya kan titipan gitu kan. Distorkan. Nah, ini tidak. Ini penipu. Menipu, membohongi. Siapa yang dibohongi? Negara. Coba luar biasa gitu.
Satu Indonesia loh.
Seluruh Indonesia.
Berapa jiwa itu?
Nah, gak bisa bangun.
Ya. Yeah.
Apalagi lagi COVID kayak gini, Pak. Waduh, susah banget. Oh ya Pak, ini tadi kan Bapak udah cerita masalah pengawasan, pelayanan, kemudian nanti ada pemeriksaan dan penyidikan. Kalau gimana sih prosesnya? Ya istilahnya singkatnya aja lah, Pak. Biar kita tahu. Kok bisa DJP itu memenjarakan orang itu kira-kira langsung kayak tadi kan kalau penagihan karena memang sandra badan Pak. Nah, kalau yang penyidikan itu kira-kira prosesnya itu apa langsung ditanganin polisi atau gimana?
Oh, tidak Mas, tidak, tentu saya tidak. Ada prosesnya. Kita harus apa harus proper ya, profesional dalam hal ini. Kan tentu semuanya diatur oleh undang-undang. Nah, jadi saya katakan tadi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan ada pemeriksaan bukti permulaan. Ini awal sesungguhnya yang mungkin kalau di apa di kepolisian ada istilahnya penyelidikan.
Penyelidikan.
Nah, ini di kita di pajak itu namanya pemeriksaan bukti permulaan. Itu masuk sesungguhnya. Yeah. Jadi untuk ke proses penyidikan.
Yeah.
Nah, jadi ketika ada wajib pajak yang dengan yang bandel dan sengaja tidak menyotorkan pajaknya, katakanlah gampangnya begitu, maka dia akan diproses untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, ya. Kemudian diproses, tentu ini di apa teman-teman saya di para apa para pemeriksa bukti itu akan melakukan proses pemeriksaan bukti penyelidikan, ya. Tentu melihat mencari fakta-fakta ya.
Ada enggak tidak pidananya?
Ada tidak pidananya.
Sengajanya ada enggak?
Ada ya. Tidak sengajanya berapa rupiahnya begitu kan. Nah, itu diproses dulu sesungguhnya mungkin ada dokumen yang di apa dicari, diambil gitu kan. Disita, ada juga misalnya mungkin ya apa dicari lah pencarian dokumen, ada pemanggilan juga calon-calon saksi di situ gitu kan, seperti itu. Nah, ini kemudian diproses sampai kemudian ditemukanlah indikasi kuat bahwa memang orang tersebut melakukan tindak pidana dan berapa rupiah kerugian lain seperti itu. Tetapi di pajak itu ya itu ada istilahnya ultimum remedium. Nah, jadi sesungguhnya yang diutamakan adalah penerimaan bukan memenjarakan. Nah, begitu
penerimaan negara
yang penting. ketika pun misalnya ya setelah diketahui ada indikasi kuat tindak pidana, sudah diketahui berapa rupiah yang
seharusnya
ya, maka dipersilakan bagi mereka untuk melakukan penyetoran.
Oh, jadi pidana bisa dibayar, Pak?
Bisa dibayar.
Nah, cuma dibaca katanya itu, Pak.
Ah, iya, itu makanya itu. Seperti itu. Di kita bisa kena ultimum remedium ya, tadi itu. Oke. Jadi
ada pembayaran misalnya dalam lidik ada ditemukan sudah istilahnya calon-calon saksi, calon tersangka atau kerugian negara itu bisa dibayarkan, Pak ya?
Bisa dibayarkan.
Apa itu mekanismenya, Pak?
Dengan istilahnya itu adalah pengungkapan ketidakbenaran.
Ngaku salah.
Jadi saya ngaku salah. Ya, ngaku salah. Nah, tapi syaratnya okay, nanti kita hentikan nih. Kita tidak akan lakukan ke penyidikan asal Anda bayar. Nah, bayar pokoknya ditambah dengan ada sanksinya.
Oh iya.
150% sekarang ini.
Versi fair
pasti.
Kan udah kan?
Niat jelek.
Jadi
udah ketahuan sengaja.
Nah, jadi boleh silakan. Bayar dengan pengungkapan. Tidak perlu dilanjutkan ke tindak pidana. Ya, boleh, silakan dibayar.
Kalau misalnya di waktu itu dia enggak bayar, Pak, terus langsung
naik ke penyidikan.
Penyidikan.
Nah, misalnya setelah diketahui ini oleh teman-teman para pemeriksa bukti permulaan, ya,
buktinya ada.
Buktinya ada. Yang duitnya ada sekian. Tidak mau bayar, okay, naik ke penyidikan. Nah, fair kan?
Fair.
Semua pertama disampaikan, okay, Anda punya hak untuk pengungkapan.
Betul.
Ini kita tidak lanjutkan penyidikan, bayar. Gitu? Tidak juga. Okay, silakan kita lanjutkan ke penyidikan. Nah, ini kemudian kalau penyidikan ini istrinya sudah pro justisia.
Pro justisia.
Ya. Ini sudah berhubungan dengan kejaksaan, dengan Polri.
Iya.
Nah, dengan
istilah, kita hubungan apa sih, Pak, antara kita itu penyidiknya gimana sih hubungannya, Pak, antara kita Polri jaksa?
Jaksa.
Gimana setara bawah atas atasan kita Polri atau gimana, Pak?
Jadi kalau Polri itu adalah koordinator pengawas dari penyidik.
Jadi kita istilahnya teman kita,
teman,
untuk bertanya,
partner kita ya.
Kalau kita susah penyidikannya gimana,
Cak? Nah, seperti itu kira-kira gitu. Kira-kira.
Kalau sama jaksa?
Kalau jaksa itu kalau berkasnya sudah lengkap nih, kita sampaikan, karena nanti kan jaksa akan melakukan proses apa
ke pengadilannya?
Penuntutannya kejaksaan. Kejaksaan menyerahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan seperti itu. Jadi kita dengan Korwas itu Polri, dengan itu berarti kan setara ya, mereka mengasensi kita gitu. Kalau kita ada apa, kita minta bantuan ke mereka itu. Termasuk misalnya nanti ada permintaan bantuan untuk apa penangkapan dengan Polri.
Kita nggak boleh nangkap.
Nggak bisa, kita nggak punya kewenangan.
Kalau itu, Pak, yang katanya langsung tangkap, langsung dijeblosin penjara atau ditahan itu?
Itu kalau istilahnya OTT ya.
OTT.
Nah, OTT itu langsung.
Kalau kita boleh, Pak, melakukan penahanan gitu pada saat proses penyidikan ini?
Penahanan itu sesungguhnya sekali lagi kita harus minta bantuan ke.
Oh ya, memang walaupun bukan kita, tapi kita bisa lah.
Iya. Jadi yang punya undang itu tetap Polri.
Tapi kita minta bantu.
Kita bantu mereka seperti itu.
Karena teman kita.
Iya, seperti itu. Nah, tadi saya katakan ultimum remedium.
Waktu itu juga pas itu
bisa. Masih berlaku juga.
masih bisa juga.
Bayangkan masih bisa juga. Itu.
Tapi
bedanya apa nih?
Pasti ada bedanya sih.
Oh jelas. Bedanya beda. Apa, kalau tadi di bukper ya di penyelidikan tadi 150% di sini ya dendanya. Artinya begini, kalau pokoknya 100
bayarnya
150 berarti yang di tahap bukper 250. Nah, kalau di penyidikan ini 100 ditambah dengan 4 kalinya.
Oh. Lumayan enggak tuh?
400.
4 kali. Berarti kalau 100 jadi bayarnya 500
enggak sih? Nah, gitu.
Ya,
fair lah.
Tambah mahal.
Ya kan udah.
Enggak di penjara enggak.
Terus bandel juga.
Enggak
mau bayar tadi
yang. Nah, rugi
negara.
Nah, jadi kalau memang tidak juga dibayar, ya sudah. Ya, berkasnya misalnya di penyidikan sudah selesai juga, ya. Sudah lengkap, dokumennya sudah jelas lengkap, saksinya sudah ada, tersangka sudah ada, ya sudah. Kita kemudian kirimkan ke kejaksaan melalui Korwas itu untuk kemudian di kejaksaan di apa dilakukan proses, penelitian ya. Proses untuk dilimpahkan ke pengadilan. Maka seperti itulah prosesnya. Ya, tetapi sekali lagi
panjang ya, juga termasuk
panjang. Apa? Panjang sekali. Ya panjang ya.
Jadi mending bayar mending ini aja enggak? Ya. Dari awal kita udah apa namanya? Patuh lah ya gitu. Lapor dan kalau bingung kan bisa nanya apa tadi AR Pak ya?
AR.
Enggak bayar lagi. Gratis sih Pak ya?
Oh, gratis AR itu.
Ya, kan itu kayak konsultan gratisnya dari yang negara. Disediakan negara Pak
betul,
ya.
Betul, betul. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan ketika patuh dia hanya kalau katakanlah misalnya apa 100 yang bayar. Ya, ya, ya. Ketika patuh dia 100.
Iya.
Ya. Diawasi masih 100 ya.
Iya.
Nah, ketika di pemeriksaan sini itu akan nambah tuh. Bisa bisa apa bisa 2%.
Oh, sanksinya.
Nah, sanksinya. Oh. Bisa 48%, ya, ya. 50%, 100% ada di sini. Tapi kalau udah ke apa ke bukper naik lagi 150%. Ya. Penyidikan naik lagi
100%. Tapi kan dia levelnya naik. Tadinya dia enggak ini terus jadi nakal ya kan, jadi bandel ya kan. Wajar loh kita pertama dicewer ya enggak ya. Habis itu dicewol. Ya.
Bener enggak? Dikeluarin.
Fair lah ya.
Deportasi.
Nah, jadi saya pikir ini apa kesempatan bagus ya, artinya dengan seperti ini kan jadi tahu nih kita nih semua ya, ya. Pilih yang mana? Tentu kalau rasional
pilih yang patuh.
Yang patuh. Itu kan. Ya. Kalau terlanjur ada yang ini ya udah pemeriksaan 48%. Jangan sampai ke buper, jangan sampai penyidikan.
Balik lagi kalau patuh tadi kan kalau enggak tahu kan nanya ya Pak.
Nanya.
Nah, itu penting, poin penting itu kalau kita enggak tahu,
tahu nanya.
Jangan sampai kita udah
enggak tahu.
Nakal tadi Pak ya.
Ya, seperti itu.
Udah enggak tahu terus sengaja lagi.
Begitulah.
Gimana tuh udah panjang lebar ya. Pak Saifuddin jelasin dengar.
Ya, serem sih ya sebenarnya ya Mas ya. Serem tapi juga itu membuat kita jadi aware
terus nyata. Mm-hmm. Nyata itu artinya sudah
memang bisa
terbukti bahwa itu sudah ada yang dipenjara.
Iya.
Ya, tadi ada beritanya tadi Pak.
Bukan hoax berarti.
Belum bahwa. Banyak sih.
Belum banyak.
Tapi Pak, jangan ya. Nambah lagi lah ya.
Mending bayar Pak ya daripada di penjara. Ya emang istilahnya kita udah memang ada yang istilahnya di penjara kan. Walaupun melalui proses yang begitu panjang tapi yang nakal pun ada, tapi mudah-mudahan tidak semua nakal gitu Pak.
Betul,
ya,
betul.
Kita patuh-patuh aja, kita enggak mau yang
patuh itu murah.
Wah, itu penting.
Quote
hari ini ya.
Patuh itu murah.
Patuh itu murah, gitu kan.
Daripada kena
berapa? Bandel itu mahal. Nah, seperti itu.
Ya, berarti kita harus kasih tahu nih kepada teman-teman di rumah nih, kepada kawan pajak kalau
pajak di rumah nih.
Harus aware terhadap
pajak.
Kewajiban perpajakannya.
Nanya,
ya. Ya, jadi terkonfirmasi ya memang karena pajak bisa dipenjara ya.
Betul.
Yang sengaja bandel.
Yang nakal dan bandel.
Ya.
Sengaja. Kuat-kuat sengaja lah
sengaja.
Ya.
Nah,
gitu. Artinya itu.
Ya.
Ada yang mau tanya lagi nggak?
Udah sih.
Aku sih banyak sebenarnya.
Saya sih udah Pak.
Oh udah.
Nanti japri aja.
Oh japri aja Pak. Ya. Saya sebenarnya banyak nggak pertanyaannya. Oh, itu asik loh gak kayak gini.
Asik banget. Nanti mungkin ada jilid duanya. Iya.
Ini udah berapa ya? 20 menit ada nggak gini nggak? 20 menit kita bersama-sama ini di podcast ini. Terima kasih sekali lagi Pak Saifuddin udah membantu kita menjelaskan kepada kawan pajak.
Kawan pajak di rumah.
Ya istilahnya terkonfirmasi bahwa pajak bisa memenjarakan wajib pajaknya yang bandel.
Iya.
Sengaja tadi. Kuncinya, menipu ya Pak, menipu negara.
Kuncinya itu patuh Mas.
Patuh. Ya, makanya yang tadi Pak saya bilang patuh itu murah.
Ya.
Bandel atau sengaja sengaja nakal atau sengaja nipu itu mahal. Ya. Mending jadi patuh.
Iya begitu. Dan bersama-sama nih bangun Indonesia dengan program apa tadi?
Kolaboratif
compliance. Bareng-bareng nih.
Bareng gotong royong.
Iya, gotong royong.
Sekali lagi terima kasih kawan pajak sudah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa ya.
Like
banyak
konten-konten yang menarik
channel kita di Kanwil DJB Jateng 2 di YouTube kita. Jangan lupa komen, like dan
subscribe-nya. Terima kasih.
Iya, sampai jumpa di episode berikutnya ya.
Sampai jumpa di jilid 2 minggu depan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.